Beraz, biolur, nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoaren aldeko elkarteari buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako Aitzol Iturbe, biolur elkarteko bakidea dugu telefonaren bestaldean. Zer moduz, Aitzol?
Ongi. Bueno, hementxe, euria biarreguka. Dena bezala.
Bai, horretaz hitz egingo dugu noski, kezka hori bai. Aski zabaldua da baitare, bueno, bai nekazal sektorean bereziki, abeltzaintza nekazal sektorean horretaz arituko gara ere bai, dudarik gabe. Esango dugu gaur interesatu gara biolur, nekazaritza abeltzaintza ekologikoaren aldeko elkarteari buruz. Ne ustez, aurkezpenean, esaldi horretan, aurkezpen nahiko zabala egiten duzute, baina aldi guzu pixka bat, laburtu edo zehaztu, zen motatako elkartea dugu biolur. Zergatik sortzen da, eta zeintzu dira zuen helburu nagusiak?
Biolur elkartea, baina horren gaztea naiz, baina jatxo dudan atik eta, mila batxun da, laurogeita hamairugarren urtean sortu zen, guan nekazaritza eta abeltzaintzan ematen ari zen intentsifikazioaren aurrean, nola baita errateko pertsona arraro batzuk animatu ziren ekologikoan lan egitera, eta beraiek nola aholkularitza eta ezagutza behar bat bazeukaten, animatu zuten eta biolur elkartea sortu zuten. Eta gaur gaurkoz, Gipuzkoako lurraldean du bere jardun nagusian, naiz eta beste herrialde batzutako bazkiak ere baditugun. Eta 225 bat bazkide gara, eta bitatik ehun eta hirurogei edo ekoizleak eta besteak herritarrak.
Horra, aurkezpenean aipatzen duzute, elkartearen aurkezpenean, hor garrantzi handia ematen diozutela eredu ekologikoari, hori sendotzen joan zaretela poliki-poliki, ez da?
Azkenean esan dizut, hemen nekazaritza politikek eredu intentsiboa eta erabat menpekoa bultzatu dute, eta biolur elkarteak lan egin du bestelako esan dezagun nekazaritza ekologikoa eta herrikoia bultzateko bere sorreratik, eta azkenan ibilbide hortan gauza ezberdinak egin dira, baina orain ere hala dihardugu, batetik jendearen sentsibilizazioan eta lan pedagogiko horretan, eta bestetik ekoizleak aholkatu, ekoizleak saretu, elkar lagundu eta ekoizle berriei laguntza ematen.
Eta zein izango zen gaur egungo argazkian badakigu, nekazal sektorea azken urteetan, azken hamarkadan nahiko unkitua izan dela, nahiko kolpatua, arrazoi ezberdinegatik, dudarik gabe, baina badirudi azkeneko urteetan jende gaztea poliki-poliki animatzen joan izan dela. Ez dakit hori baitare, horrela izan da Gipuzkoako lurraldean?
Errealitatea gordina da, eta gero askotan orokorrean hitz egiten nekazaritzaz, datuak hor daude, nola ez dakit buruz, baina bataz besteko adinak eta dira dena 50 urtetik gorakoak eta hola. Eta Gipuzkoan gaztea gutxi hasten dira, asko gainera porrot egiten dute, ez du gazteak berak porrot egiten, sistemak egiten du porrot, instalazio horiek planteatzen diren moduarengatik. Baina ez panorama oso beltza da, esan badaiteke, eta azten diren asko utzi ere egiten dute, eta mantentzen ekoizpen ekologikoa da, balatze gintzen eta azten diren gehienak ekoizpen ekologikoan azten direla, eta beltzaintzain eta ere gero eta gehiago agian, baina erakundeak eta ez daude horretan, eta eredu intentsiboa bultzatzen jarraitzen duten bitartean, inbertsio askokoa eta intsumo eta menpekotasun handikoa, gastu handikoa, azkenan horrek arrisku handia dakar eta inor ez da animatzen. Horri lotzen badiogu, gehitzen badiogu, lur mankorrak eskuratzeko dagoen zailtasuna, leku guztietan, baina Gipuzkoa bezalako leku kontzentrazio handikoan eta industrializatu batean, oso zaila gelditzen da gazteak nekazaritzan hasteko animatzea.
esango dugu, kilometro zero bezalako proiektua, zirkuito laburreko, bueno, ba, egitasmoak, badaude, bueno, hainbat kooperatiba sortu direna azkeneko urteetan, besteak beste, bai Oarso, labore Oarso, labore Txingudi bezalako, bueno, ba, zera, kooperatibak edo proiektuak. Zenolako harremana duzu beraiekin, pentsatzen dut, bueno, hor ekoizleek eta bereziki ekologikoan lan egiten dutenak, ba, zuzenean, beraiekin harremanetan daude, pixkan nola ikustu dituzute horrelako iniziatibak?
Ba, horrelako iniziatibak, noski oso positibotzat hartzen ditugu, egia esan, oarsok, osea, laboreren kasua, ez dut gertu ditik ezagutzen, ni urnago harrapatun nahuelako, baina, bueno, gure kideak badira bertako hornitzaile, eta, bueno, harremana dugu, nola ez esateko, konplizitatezko harremana, eta gainera olako denda kooperatiboekin ere, azken aldian bilera batzuk eta egin ditugu, ba, askotan beraiek ere, galdu xamar sentitzen direlako, ba, kilometro zero, bertakoa, ze eredutan ekoiztuak diren, eta, bueno, bizkat, agroekologiarako irizpide batzuk zehaztu nahian edo, ba, bai kooperatiba hoie denekin, tartean labore, harremanetan gaude, bai.
Proiektui dagokionez, ibilbide luzea duzute, aipatu duen bezala 1983tik, bide bat ireki duzute, baina zertan zaudete gaur egun, zer nolako proiektua dituzute eskuartean?
Bueno, Bialurrek lantalde ezberdina dauzka, baratzegintzakoa, abeltzaintzakoa, frutazaintzakoa eta okinen lantaldea. Eta gero baita orain, bueno, Gipuzkoan dagoen basogintza ereduaren aferarekin, ba, basogintzaren alorreko ere beste talde bat bauka. Eta, bueno, bakoitzean, gauza ezberdinak garatzen ari gara, baina adibidez, baratzegintzan, baratzeko bideragarritasuna aztertzeko, azterketa ekonomiko serio bat egin da, 10 etxalde zaugarri ezberdinetakoak apuntatu dituzte beraien orduak, sarrerak eta denak, ba, ikusteko ze bideragarritasun dagoen, edo zertan lan egin behar den, baldintzak hobetzeko, okinei dagokienez, bertako garien varietateen lanketa bat egiten ari da, gero harremana gero eta sakonagoa izan nahian ari gara, bai Nafarroa hegoaldeko eta Arabako zerealeko izleekin, abeltzainen kasuan, ari dira baita, orain datorren haragi vegano eta laboratorioko hien aurrean, pixkat, haragi ekologikoa, haragia txarraen kanpaina hortan, haragi ekologikoa pixkat industrialetik bereizteko kanpaina egiten, eta hainbat alor dauzkagu, bai.
Eta ikusten dugunez, ez dira gutxi. Ez dakit, aipatu zuen, harremanak, Euskal Herriko beste lurralde ezberdinekin. Ipar Euskal Herriari dagokionez, harremanen bat baduzute, edo oraindik ez duzute pauso hori eman, pixka bat zertan zaudete, alde horretatik?
Bai, esango nuke, batetik, Ipar Euskal Herriera hegoaldetik, alor askotan, baina nekazaritza eta beltzaintza alorrean behiratu behar genukela gehiago, batez ere hor, laborantza ganbarak egin duen lan guztiagatik, besterako eredu, nekazaritza eredu bat eraikitzeko, eta guk, Biolurretik hori nola baita esateko miresmenez ikusten dugu. Eta bestela, harremana, haude, batez ere, blerekin, hainbat formakuntza eta barretan, kontaktua badaukagu, bai. Eta, Zarbonako itxialdean ere gure taldeko batzuk egon ziren, eta harremana badago, gehiago balitz hobe.
Oso ongi, Aitzol, esango dugu, segurazki entzuren batek interesa izan ez gero, informazio gehiago eskuratzeko zuen elkarte buruz, eta edota, zuekin harrematan jartzeko, badozutela hor webgune bat, bertan, bueno, bai. Ba, biolurreko web orrialde horretan sartuz, ba, zuekin harrematan jartzeko eta informazio guztia eskuratzeko aukera badago, ezta?
Bai, webgunea badago, eta gero biolurre bulegoa dauka, eta bazkau bi teknikari ere bulegoan egoten direnak, eta normalean telefonoz edo deitu ezkero, ba, bai, arreta izaten da. Bai.
Esango dugu, biolur.eus, webgunean sartzea besterik ez duzu, Aitzol, Iturbe, esker mila benetan, ba, gaurkoan gurean izateagatik, mila esker.
Ez da, zer, Aitor. Eskerrik asko zuei.